слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Васемнаццатага чэрвеня ў Менску праходзіць устаноўчы сход па стварэнні рэспубліканскага даследча-асветніцкага аб'яднання «Гавары праўду». Старшынём абраны паэт Уладзімір Някляеў. Гэта ўжо другая спроба легалізацыі кампаніі «Гавары праўду». Першы устаноўчы сход адбыўся 23 лістапада летась. Старшынёй праўлення быў абраны Уладзімір Някляеў, яго намеснікам Андрэй Дзмітрыеў. 77 дэлегатаў сходу зацвердзілі тады назву арганізацыі, прынялі статут і абралі кіруючыя органы. Аднак Міністэрства юстыцыі адмовіла ў рэгістрацыі аб'яднання на той падставе, што заснавальнікі не далі дадатковыя запытаныя матэрыялы. Матэрыялы сапраўды не былі прадстаўленыя, бо на той момант знаходзіліся ў офісе кампаніі «Гавары праўду», які быў апячатаны пасля падзеяў 19 снежня. А зараз пра тых, чый лёс змянілі прэзідэнцкія выбары мінулага году. Актывіста руху за свабоду Мікіту Ліхавіда павінны 18 чэрвеня вызваліць з карцэра. Дмітру Дашкевічу ў жодзінскім следчым ізалятары забараняюць размаўляць па-беларуску. Былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў напісаў ліст, у якім прааналізаваў працэсы ў грамадстве пасля 19 снежня. Расказвае Алег Груздзіловіч.
Маці актывіста Мікіты Ліхавіда Алена пацвердзіла ранейшыя звесткі, паводле якіх яе сын мусіць выйсці з карцэра ў суботу 18 чэрвеня.
Нам сказалі, што в суботу выходзіць, а как там надеемся, што выходзіць в суботу.
Мікіт Ліхавіт быў пераведзены ў Наваполацкую калонію ў пачатку траўня і з таго часу 4 разы патрапляў у карцэр. Першы раз яго пакаралі за тое, што адмовіўся выконваць пэўныя працы, якія выконваюць вязні, да таго ж называў сябе незаконна асуджаным. Другі раз Ліхавіда адправілі ў карцэр за тое, што як дзяжурны па камеры не даклаў ахоўнікам, што іншыя вязні палілі ў камеры. У чым быў вінаваты Мікіт Ліхавіт яшчэ 2 разы, калі ён трапляў у карцэр, невядома. Маці актывіста не выключае, што да яго чапляюцца, каб прымусіць да падпарадкавання. Са Дмітром Дашкевічам у жодзінскім ізалятары сустрэўся адвакат. Стала вядома пра ціск на вязня і абыходжанне з ім, якой Дашкевіч лічыць незаконным. Наста Палажанка з Малдова фронту распавяла пра скаргу, якую Дмітр Дашкевіч намерены падаць у прокуратуру.
На першых хвілінах ягонага ўтрымання Дашкевіча прымусілі стаяць тварам да сценкі, з рукамі за спіну, трымаючы з сабой у руках. Усе рэчы, якія былі з сабой, яго былі дзве сумкі, важкасцю ўсяго недзе блізу 40 кілаграм. І якби ён адмовіўся гэта рабіць, на што прыгразілі фізічнай расправай. Больш таго, яму забараняюць карыстацца беларускай мовай. І ў знак пратэсту ён тады адмовіўся размаўляць з кіраўніцтвам.
Нагадаю, напярэдадні 17 чэрвеня Менскі гарадскі суд пакінуў у сіле прысуд, які вынес Маскоўскі раённы суд Дмітру Дашкевічу і Эдуарду Лобаву. Адбываць пакаранне тэрмінам у 2 гады Дашкевіч мусіць у калёні ў Горках. Эдуард Лобаў 4 гады ўжо адбывае ў калёні Воўчыя норы пад Івацевічамі. Маці актывіста Марына Лобава 16 чэрвеня бачылася з ім у калёніі, а праз дзень была на разглядзе касацыйнай скаргі.
Суд прайшоў як абычна, чысты фарс. Чисто символически все это.
Меркуя Марина Лобова. Жонка экс-кандидата на президента Андрея Санникова, журналистка Ирина Халиб, процитовала вытримку за пошнего листа мужа, у яким Санникова анализуя процессы, что отбываются в белорусском громадстве под уплывом подей 19 снежня.
Мне кажется, сейчас возникла редкая ситуация. Через наше мытарство люди возвращаются к нормальности. Это нормально сострадать, это нормально поддерживать друг друга, нормально защищать детей и помогать их родителям. Эта поддержка очень нужна и важна для тех, кто находится за решеткой. Ты сама хорошо это знаешь. Но она чрезвычайно важна и для возвращения в нашу жизнь той самой нормальности, о которой мы стали забывать.
Андрэя Саннікава па-ранейшаму трымаюць у Менскім следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага. Разгляд касацыйнай скаргі палітыка на прысуд яшчэ не прызначаны. Саннікава пакаралі 5 гадамі зняволення. Ад былых кандыдатаў на прэзідэнта Мікалая Статкевіча і Дмітрыя Вуса, якіх трымаюць ужо ў калоніях, у Шклове і Магілёўскай номер 19, новых звестак няма. Знаходзяцца ў карантыне, адкуль, відаць, немагчыма дасылаць лісты, кажуць пра сітуацыю жонкі вязняў.
Еўрапейскі звяз мае намер забараніць дзейнасць на сваёй тэрыторыі трох кампаній, якія належаць другому найбагацейшаму чалавеку Беларусі Уладзіміру Певціеву. Пра гэта паведамляе выданне EU Observer. Заборона тычыцца кампаній Белтэх Экспорт, аператара лотарэі Спорт Пары і аператара сувязі Белтэлекам. Як паведамляе выданне EU Observer, гэта выклікана намерам пакараць кіраўніка Беларусі за зняволенне актывістаў апазіцыі і журналістаў пры гэтым не наносячы шкоды эканоміцы.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Нашы слухачы працягваюць абмяркоўваць прэсавую канферэнцыю для журналістаў, якую 17 чэрвеня даў Александр Лукашэнка.
Пресс-конференция для центральных и региональных СМИ продолжалась более 4 часов. С одной стороны, проанализировать все ответы Лукашенко коротко не представляется возможным из-за сумбура повторов и противоречий самому же себе. С другой стороны, подвести черту можно довольно быстро. Валюты нет для населения и не будет. И если будет, то неизвестно когда и по какому курсу. Цены будут расти, так как к их понижению нет никаких оснований. Какие-либо реформы неприемлемы, потому что это все происки врагов. На реструктуризацию экономики $1 триллиона нет и желающих дать нет. Все требования МВФ Беларусь давно уже выполнила, а потому не знаем, что они еще хотят. Какая там еще пара-тройка политзаключенных откуда-то образовалась, так президент и сам не знает, что с ними делать. И все перечисленное – мелочи жизни. Главное состоит в том, что надо беспрекословно слушать и слушаться батьку, и буквально в ближайшие месяцы произойдет повторный расцвет белорусского чуда.
266-39-52 – телефонный номер у Менску. А наш корреспондент попросил жыхароў Гомеля прокомментовать выказывание Александра Лукашенко на конт того, что у Беларуси уже нема экономичного и валютного кризиса.
У Лукашенко, естественно, нет. Кризис-то у других.
Я бы сказала, Григорьевич, жить невозможно. Кризис. У нас невозможно съеды что-то купить, кроме хлеба и молоко. Разве можно бурак 14 тысяч? Кто это делает такое?
Ну, я думаю, что он и сам про это знает. Просто, ну, позиция такая, что как будто бы не так. Неконтрольный ход и на валютном рынке, и на потребительском. Это вообще было известно. Уже гораздо раньше, но это вот затягивалось, и поэтому такие последствия. Если бы это не затягивалось, то, возможно, девальвация была бы процентов 15.
92-й год даже не был такой тяжелый, как сейчас.
Есть, но, наверное, не для них. Цены поднялись, конечно, все поподнимали, а зарплата как бы не сильно поднялась. Нам добавили 40 тысяч.
Боюсь что-либо сказать. Не в той стране живем, чтобы что-то говорить.
Есть кризис, конечно же. Рост цены на валюту. Скачкообразная у нас не должна изменяться цена на валюту. Ясно, что у нас получается экономика нестабильная.
Пускай выйдет, посмотрит в магазинах цены. И уровень зарплаты посмотрит сотрудника. Все ясно будет.
Дефицит есть прямое доказательство экономическому кризису. Дефицит валюты. Рост цен, инфляция. Нужно, что меняется президента.
Я не знаю, что бы я ему сказала, как бы я его увидела. Как дальше жить будем мы? Пенсия добавила нам копейки. Да это отобрали. Сейчас еще столько отобрали. В общем, не знаем, как жить.
Ну, это, конечно. Конечно же, смешно, что ничего нет. Все есть, все налицо. Но если считать его семью, его окружение, то для них, конечно, нет кризиса.
Лукашенко мусит нема кризиса. Вот эти не мусит нема кризиса. Питать них кризиса.
Мы не знаем, что такое кризис. Бардак случился, да и все.
А пытание на улицах Гомеля. Россия может уличить проблему обмежевания импорту при дальнейшем кредитовании Минску, заявил 18 червня керауник Министерства финансов России Алексей Кудрин. Забарона импорту Беларуси уваходит у суперечность с мытным союзом, але в данном выпадку не трапляя под умовы кредиту. Однако не выключено, что мы можем поднять такое питание, коли это будет истотно обмежевывать гандаль с Россией, сказал Кудрин. Ранее 18 червня наместник керуника Минэкономразвития Андрей Сляпнев заявил, что Россия может переглядеть кредитное сотрудничество с Беларусью, коли тая протягне обмежевывать импорт.
Якія рашэнні праблем, якія стаяць перад краінай, прапанаваў Александр Лукашэнка на сваёй прэсавай канферэнцыі? Якія змены ў эканамічнай палітыцы ён паабяцаў? Пра які адказ на выклікі сацыяльна-палітычнай сітуацыі вёў размову кіраўнік дзяржавы? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар нашай Нівы Андрэй Дунько і палітолагі Владзімір Падгол і Алексей Пікулік.
Гэты тэмы будуць абмяркоўвацца ў заўтрашняй перадачы «Праскі акцэнт», а таксама ў сённяшняй экспертызе свабоды, якую вы пачуеце неўзабаве. 19 червня на Віцебщині у вёсцы Бычкі Вушацкага району на малой радзіме Васіля Быкава адбудзецца імпрэза, прысвечаная памяці славутага пісьменніка, якому ў гэты дзень споўнілася б 87 гадоў. На дзень народзіны Васіля Быкава штогод збіраюцца прыхільнікі ягонага таленту з усяе Беларусі. І сёлета ўжо ў чацвёрты раз будзе ўручацца прэмія «За свабоду думкі», заснаваная рухам «За свабоду» пад кіраўніцтвам Александра Мілінкевіча. Рэпартаж з Віцебшчыны.
Арганізацыяй імпрэзы доўгадкаў Васіля Быкава традыцыйна займаецца Віцебскае аддзяленне таварыства беларускай мовы. Старшыня абласной рады ТБМ Йосіф Навумчык распавёў, што зранку 19 чэрвеня запланаванае ўскладанне кветак да мемарыяльнай дошкі ў гонар Васіля Быкава ў Віцебску, і ўжо апоўдні распачнуцца літаратурныя чытанні ў бычках на Вушатчыне.
Райвыканкам даў нам згоду на такое мерапрыемства. Літаратурныя чытанні. Будуць выступаць тут і нашы літаратары, і там то, хто жадаючы там будзе яшчэ. Дадзім слово Мілінкевічу. Вот ёсць традыцыя прысуджэння прэмію ў гэты дзень. Да, пасля гэтага будзе ўручэнне, будзе выстава мастацкіх твораў пра вывіхах ранейшых пленэраў, будзе там канцэрт.
Прэмія «За свабоду думкі» была заснаваная 4 гады таму на ўзор прэміі «За свабоду імя Сахарова», якой у 2006 годзе быў угонараваны Александр Мілінкевіч. Гэтай прэміі ўзнагароджваюць тых, хто на думку адмысловага журы яскрава праявіў сябе ў грамадскай, прафесійнай альбо творчай дзейнасці на карысць Беларусі і свабоды. Упершыню ў 2008 годзе яна была прысуджана Рыгору Барадуліну. Тады ж лаўрэатамі сталіся таксама Уладзімір Арлоў і Павел Севярынец. У 2009 годзе прэмія «За свабоду думкі» была ўручана Алесю Пушкіну. Летась ганаровы дыплом і сімвалічную статуэтку аўтарства Віктара Копача атрымала Ада Райчонак, актывістка з Шаркоўшынскага району, арганізатарка шматлікіх мастацкіх пленэраў, стваральніца некалькіх музеяў і заснавальніца цэнтру імя Язя Падраздовіча.
За маё настаўніцкае жыццё ў мяне было шмат розных узнагарод, але гэта самая дарагая для мяне. Для маіх дзяцей і ўнукаў гэта памяць будзе. Памяць таго, што я не дарэмна пражыў на свеце, што нешта пасля я пакінула. Заўважылі маю працу не ўлада, а грамадскасць мяне ганаравала.
Сёлета ў бычках прэмію «За свабоду думкі» урушыць у чацвёрты раз. Пакуль імя лаўрэата невядомае. Яго назавуць толькі 19 чэрвеня, у дзень народзінаў Васіля Быкава. У гэты дзень у бычках збіраюцца сваякі пісьменніка. Пачэснай госці ўсіх імпрэзаў бывае родная сестра Васіля Быкава Валянціна Владзіміраўна, а таксама грамадскія актывісты, палітыкі, пісьменнікі і проста аматары беларускага мастацкага слова. На сёлетнія ўгодкі Васіля Быкава збіраецца прыехаць бацька вядомага палітыка, паэт Кастусь Севярынец.
Думаю, неяк да дзядзькі Васіля іх так без падарунка, не вельмі ёмка. Ну, а што я магу яму адвесці? У адведкі, у памяць. І вось што ў мяне атрымалася. Васілёк, бычкі, дарога. Зямны паклон нябёснаму Васілю Владзіміровичу. Ножкі босыя, холодна, колецца Атава. Дзе той Віцебск? Дзе гародня? Дзе сталіца і слава? Не пабачацца здалёк. Лёсавы сваволі. Ёсць бычкі, ёсць Васілёк, ёсць дарога ў полі. Будзе ліха, будзе гром, будзе пахаронка, а пакуль што пад вакном арабіны гронка, спеляць яблыкі сады, колас гнецца долу. Не, не згубяцца сляды з Божага дазволу, бо ў мілосці ці ў бяде праз гады і стому ёсць дарога, што вядзе з дому і дадому.
Чытаем Быкава.
Васіль Быкаў галасамі змагароў за свабоду.
Ісціна ўсё-такі за намі. За імі перамога, а за намі ісціна.
Штодня на працягу чэрвеня ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце палітычныя вязні, іх родныя і блізкія, чытаюць быкаўскія радкі.
Сёння Вольга Класкоўская, сястра зняволенага Александра Класкоўскага, чытае ўрывак з прыпавесці Васіля Быкава «Страх».
Група лаўрэатаў-інжынераў спраектавала на плошчы цэлы інжынерна-тэхнічны комплекс вакол п'едэсталу страху. Порцік наверсе пакрылі бранявым каўпаком, наладзілі лазернае забеспячэнне з нябачным, але дужа эфектыўным выпраменьваннем у інтарэсах бяспекі. У космас запусцілі адмысловы спадарожнік страху, які дзень і ноч круціўся над плошчай, адганяючы ад яе нават вераб'ёў. Тыя з іх, што перасякалі па дурному мяжу, адразу ж мёртвымі падалі на брук. У сутарыннях на глыбіні 100 і больш метраў сядзелі дзяжурныя аператары, утыкнуўшыся ў свае экраны. Яны пільнавалі комплекс ад магчымай дыверсіі. І тады ў горадзе паявіўся Мірон. Гэта быў малады хлапец, родам з самай галоднай правінцыі. Ён валодаў неверагоднымі здольнасцямі. Вырашчы ў лесе, мог узлезці на самае высокае дрэва, нават на голы ствол пальмы. Як ён тое рабіў, ніхто ніколі не бачыў. Звычайна, яго заўважалі, калі ён ужо быў наверсе і шпурляў адтуль какосавыя гарэхі, якія вясёла падбірала дзятва. Характарам ён быў свавольнік. І вось аднойчы па горадзе панесліся чуткі, што на плошчы ў паўдзён адбудзецца штось неверагоднае. Людзі зранку пачалі збірацца на плошчы. Блізка да ансамблю страху не пушчала ахова. Здаля людзі назіралі, любаваліся зіхаценнем залатога поцірку, у якім зяў непераможны святарны страх. Улады, вядома ж, не гублялі пільнасці, узмацнілі ахову. Сотня закамуфляваных у жабскі колер гарылаў сачыла за публікай. Перад экранамі ў сутарэнні гарбаціліся дзяжурныя. У дыверсію ці сабатаж мала хто верыў. Гісторыя краіны яшчэ не мела выпадку, каб нехта пераадолеў вялікі татальны страх або самохаць наблізіўся да яго. Але во ў паўдзён, як гадзіннік на крэпасці адзваніў 12 разоў, усе з перавулкаў, вуліц, дахаў і вокнаў згледзелі, што ля залатога порціку паявіўся чалавек. У светлай сароцы, без шапкі, стаіць і штосьці махае ўсім унізе, і нават крычыць штось, зусім, аднак, нясумнае. Людзі не разумелі, што адбываецца. Не разумела ахова, якая замітусілася ў паніцы. З завулкаў ад сквераў і палацу валадара на злыдня нацэлілі рулі дывізіёны градаў, тунгузак, сотні руляў АК. Але ніхто не адважаўся пульнуць, бо там жа была святыня, страх. А хлопец тым часам штосьці там паклупаўся, нахіліўся, і ўсе ўбачылі, як зверху, куляючыся бы какусавы арэх, ляціць уніз знаёмы кожнаму са школьных падручнікаў гаршчэчак страху. Дапяўшы бруку, той з грамавым ляскатам разбіўся на дробныя аскялёпкі. Пасля секундовага палярушу ўсе, хто быў блізка, кінуліся да тых аскялёпкаў. Ці ацалеў хоць страх? Ды дзе там? Не аказалася ніякага страху. Сярод груды аскепкаў ляжала на камянях жменька нейкай рудой зямлі. І ўсё. Калі, можа, гэта і быў некалі страх, дык яго даўно стачылі мурашкі. А можа, ніколі не было ніякага страху.
Александр Класкоўскі асуджаны па артыкуле 342 частцы 1 крымінальнага кодэксу арганізацыі падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўны ўдзел у іх. Прысуд 5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў прасцкай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Актывісты руху за свабоду Мікіту Ліхавіда павінны 18 чэрвеня вызваліць з карцэра. Палітвязень Мікіта Ліхавід трэці раз за месяц трапіў у штрафны ізалятар у наваполацкай калоніі з-за таго, што не прызнае сябе вінаватым. 18 чэрвеня ў Менску праходзіць устаноўчы сход па стварэнні рэспубліканскага даследча-асветніцкага аб'яднання «Гавары праўду». Кіраўніком аб'яднання абраны Владзімир Някляев. 19 чэрвеня на Віцебшчыне ў вёсцы Бычкі Вушацкага раёну на малой радзіме Васіля Быкава адбудзецца імпрэза, прысвечаная памяці славутага пісьменніка, якому ў гэты дзень споўнілася б 87 гадоў. Сёлета ўжо ў чацвёрты раз будзе ўручацца прэмія «За свабоду думкі», заснаваная рухам «За свабоду» пад кіраўніцтвам Александра Мілінкевіча. А зараз экспертыза свабоды. Якія рашэнні праблем, якія стаяць перад краінай, прапанаваў Александр Лукашэнка на сваёй прэсавай канферэнцыі. Некаторыя тэзы ягонага выступу абмяркоўваюць шэф-рэдактар нашай Нівы Андрэй Дынько і палітолагі Уладзімир Падгол і Алексей Пікулік. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Якія адказы прапанаваў Александр Лукашэнка на выклікі моманту? Што вас найбольш уразіла ў яго прэсавай канферэнцыі? Уладзімир.
Дзве рэчы мяне ўразілі. Першае, ён як бы выбраў сабе мадэль для падтрымання свайго рэйтынга, такі вобраз мудреца. Вот я вас папярэджваў яшчэ там у верасні мінулага года, а вы мяне не паслухалі. Таму вось усе гэтыя праблемы з падвышэннем коштаў і гэтак далей. І ось ён некалькі разоў звертаўся да гэтай тэмы і ўвесь час падкрэсліваў, што ён такі разумны, мудры, ён папярэджваў людзей, а яны яго дурні не слухаюцца, адсюль і праблемы. Такім чынам, зноў ён рэанімуе вось гэтую, ну, галоўную прычыну крызы, што вінны народ ва ўсім. Ну і другое, што мяне ўражвае абсалютна ва ўсіх выступах і ўрадоўцаў і Лукашэнкі пасля таго, што адбылося, гэта вось што. Быў всенародный сход, где Лукашенко казав, что вот-вот мы уже зробим заробок у $1000 кожному, что все развивается чудовно. И раптом праз некалькі месяцев крах, обвал. Дык что вы тады хлусили людям, чи абсолютно не могли прогнозовать? Чи просто свядома напамповали грошима всю эту экономику, кредиты раздавали и ведали, что все это обвалится. Вот это меня так само уражило.
Андрей, а что вы бы означили, на ваш погляд, самое головное, самое важное?
Мне подалось, что Лукашенко найти вертался до тех людей, у кого короткая память. О сотрудниках, о которых он говорил, но мне тот человек, который памятает, что было в Украине там 3 месяца, там 6 месяцев тому говорилось, он не может это все воспринимать. А так само у меня сложилось уражение, что Лукашенко был шматсловным, его не было. Нічога, щоб ён мог позитивного поведомить на тему економіки. Ён признався, що валюти в обмінниках не буде. Ён не сказав нічого такого, що могло б супокоїти фінансовий ринок і промисловості.
Большую частку Лукашенко сапраўды казав про економіку, але давайте почнем з аналізу того, що все ж таки говорилось про політику. Ось оценка акцій «Стоп-бензин» і акції «Мовчання». Что будет далей? И на конт политвязня. Вот и означают эти ягоные заявы, что все ж таки у относно политвязня махчимо их вызволение. Андрей.
Что до массовых акций, мне сложилось уражение, что Лукашенко еще не вызначил до конца, какая тактика будет в дочинении до этих новых массовых акций, не шиканных трохи до их массовых акций, которые организуются не оппозицией, а возникают как бы ниоткуда. И он угадал первый раз в своем жизни, угадал социальный эффект. Сказал ВКонтакте, одноклассники и иншие социальные сетки сгадал. Что до политвязнев, прогучал в черговый раз намек, аналогично тому, если прогучал в Астане, что они выйдут на свободу. Правда, Лукашенко сказал, что только 3 человека были осужены. Это значит Санников, Статкевич и Ус. Причем Статкевич, значит, там забил выгляд, что он добился это прозвище. Это утворяет тут питание. Они собираются выпустить только былых кандидатов президента, а остальных шараговых удельников площадь покинуть для поднимания градуса страху. Они будут вызволять всех, но просто про это не говорится.
Владимир, а как вы оцениваете вот эти заявы? Давайте начнем все-таки с политвязнев. Гэта чарговы раз намёкі, чарговы раз тлумачэнні. Ну, у мяне ёсць такое права, але я не абавязаны гэта рабіць. Мы можам, там нават такія смешныя рэчы гаварыліся, што вялікі гонар для іх турме сядзець, яны паганяць нашы турмы. Вось на ваш погляд, гэта нейкае абяцанне, які гарызонт яго выканання?
Гарызонт даволі просты. Ён упершыню, кажучы пра палітвязняў, туды знітаваў прыклад пра эканамічных вязняў. Памятаеце, калі ён заявіў, што вот сядзяць яны там у турме селі, але ж ёсць рахунак у банку, і раз ты хочаш быць на свабодзе, так вось пералічы туда пэўную суму грошай, і ты купіш сабе свабоду. І вот гэта ўпершыню пайшло літаральна ў звязку з палітвязнямі. Тут намёк, што, наколькі я так магу інтэрпрэтаваць, што калі мне дадуць вялікія грошы, крэдыты, тады я іх выпушчу. Вось і ўсё.
Владзімір, а зараз вось пра тыя формы сацыяльных, палітычных пратэстаў, на якія мы бачылі апошнімі тыднямі, на якія Лукашэнка так ці інакш рэагаваў. Я маю на ўвазі «Стоп-бензін», я маю на ўвазі хваляванне ў брузгах і вось гэтыя акцыі маўчання. Як вы оцениваете то, что он про их сказал? Что в этом спектакль, вот как он сказал министру внутренних справ, сказал, что там без погон застанешься? А что соправдная политика, якую он мае на увазе проводить?
Справа в том, что, на мой погляд, вот это и слово, это мини-спектакль по сюжету с акциями опошними, он жудасно наполоханный. И при этом он выкрастал пресс-конференцию, как так примитивно сказать, что «А я да вот и не ведал, что там проспект был закрытый, не ведал вот про то и про все».
І раптом почав користатися там і в контакти, і в однокласники, називати імені сайту. Це значить, що він глибоко погрузився в цю проблематику. І вони не відають, що робити. Коли він загадує міністру внутрішніх справ все це припинити, бо скине погони з його, ну, це ж зрозуміло і дурно зрозуміло, що міністр внутрішніх справ не може спинити такі мовкливі контакти. У Лукашенки страх, у команді розгубленість, і вони не відають, що це робити, і зараз такий міні-спектакль, що, а, подумаєш там, ніде нехто собрався, нас це не цікавить. Але ж потім вискользнуло, що і Єгипет він вжив, і масові акти протесту, і заявив, що, а, ось, ці дурні молоді збираються, а потім до їх лідери з'являться. Вони цілком матрицю кальку подіяв у арабських країнах переносять на себе і у жаху думають, що ж робити, коли ось таке повториться.
Пресовая конференция Александра Лукашенки. Тема передачи «Экспертиза свободы». Удельники обмеркования – шеф-редактор нашей Нивы Андрей Денько и политологи Владимир Подгол и Алексей Пикулик. Ведущий Юрий Дракохруст.
Перед тим, як учинить забойство американського президента Джона Кеннеді у 1963 році, ягоний суайчиннік Лі Гарві Освальд 2 роки жив у Мінську, працював на заводі «Горизонт».
У Мінську він завів сяброў, там женився, там народилася ягоная дачка. Усе 2 роки Освальд знаходився під пільним контролем КДБ. У чекістських документах американець фігурує під мянушкою «Лі Гар».
«Лихар Освальд у Менску» – так называется новая книга Александра Лукашука. Кожный летний день на сайте «Свободы» – новый раздел с этой книги.
Не пропустите. Напруженный сюжет, целое море неведомых фактов и водор тогочасного менского поветра. Вы на хвалях «Радио Свободы» в Пражской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. Активісти руху за свободу Мікіту Ліхавіда повинні 18 червня визволити з карцера. Політв'язень Мікіта Ліхавід третій раз за місяць трапив у штрафний ізолятор у Новополоцькій колонії з-за того, що не признає себе винуватим. 18 червня у Мінську проходить установчий сход по створенні республіканського дослідчо-освітницького об'єднання «Говори правду». Керівником об'єднання обраний Володимир Някляєв. 19 червня на Витебщині у вёсцы Бычкі Вушацкага району на малой радзіме Василя Быкова адбудзецца імпрэза, прысвечаная памяці славутага пісьменніка, якому ў гэты дзень споўнілася б 87 гадоў. Сёлета ўжо ў 4-й раз будзе ўручацца прэмія «За свабоду думкі», заснаваная рухам «За свабоду» пад кіраўніцтвам Александра Мілінкевіча.